Hartlik goeiemôre vriende, ook hier uit van 'n heerlike warm George. Ons wil elkeen van u vanmôre hartlik groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. 'N Besonderse welkom aan ons gemeente. 'N Mens verlang, 'n mens, ek sê vanoggend vir iemand vroeg, met wie ek in gesprek was, 'n mens het 'n verlange in jou hart. Dis een ding om hier te preek en vir 'n leë gehoor voor jou te preek, maar 'n mens verlang na elke gesig, 'n mens verlang om die stemme te hoor, 'n mens verlang om te hoor wanneer die kerk van Jesus saam sing. Dis toch lekker, dis lekker om te hoor as die stemme verenig. Altyd 'n voorreg en baie dankie ook dat u my die geleentheid gun om vanmôre ook daar in u huis in u teenwoordigheid te mag wees, ook in hierdie oggend erediens waar ons ook eer aan die Here gaan bring. Net 'n paar afkondigings. Nou ja, vriende, ons weet nie hoe lank hierdie lockdown nog gaan wees en wat presies dit gaan behels as dit die 16de gelig word nie, maar ons sal u as kerkraad op hoogte van sake hou. Soos wat ons nuwe inligting kry, sal ons dit ook weer aan u deurgee. Ons vra nog steeds ernstige voorbidding vir almal op ons siekelys. Ja, vriende, ons weet, daar is mense wat gebuk gaan onder kanker, en daar is ander wat onder ander dinge gebuk gaan, maar ons wil vra dat jy elkeen in besonder, al kan jy nie al die name onthou, of die name dalk sien op hierdie stadium, soos op die blaadjie nie, dan wil ons vir jy maar net vra, bid vir elkeen, dat die Here hulle ook in hierdie tyd sal deerdra. Dankie vir getroue gebede, daar het goeie getuienisse teruggekom, dankbaar vir elkeen wat vir Dominee Bil gebid het, en hy sterk baie goed aan, en hy is weer om ou self met grappies en al die dinge, so maar baie dankie ook vir elkeen wat vir hom gebid het. Dan vriende, ons gaan nog steeds elke aand voort vir die 21 dae om vir u boodskappe te bring. Op hierdie stadium is ons besig om te praat oor Here leer my bid, by die geleenthede in die aande. U is baie welkom om ook lewendig in te skakel, 6:30 elke aand. Nou ja, dan wat ons verjaarsdae aanbetref, hierdie week, wonderlik om dit saam met u te kan vier, Riekie Geldenhuis vandag, die 5de, Peer Benadi vandag, en dan ook vandag Flip van Grenen, en dan die 8de, dan die Trini Negrini, en die 10de, Lis Diedriks. Baie geluk aan elkeen van u in hierdie week. Mag die Here u ryklik seën, mag dit vir u 'n wel aangename tyd ook wees. Ek weet u kan nou nie regtig tyd saam met familie spandeer nie, maar baie baie geluk en weet ons dink ook aan u in hierdie besonderse tyd van u nuwe lewensjaar. Mag die Here u ryklik daarin seën. Here, soos die hand van die slaaf gerig is op sy meester, en die hand van die diensmaagd gerig is op haar meesteres. Here, so wil ons oog vanaand vestig, of vanoggend vestig op u, o Here. U wat ons God is, u wat ons skepper is, u wat ons verlosser is, u wat die een is wat vir ons die uitkomste gee, en u die een wat by ons is. Dankie Here, dat ons vir hulle kan intree wat siek is, vir hulle wat benoud is. Here, ons dink aan ons personeel, by die weermag, by die polisie, by die ambulansdienste, Here, hulle wat as verpleegsters en susters op verskillende plekke werk, Here, wat ook miskien maar benoudhede het in hierdie tyd, oor dat hulle weet, Here, hulle is ook vulnerable, Here, hulle kan ook aansteek, en hulle kan ook hulle geliefdes aansteek. Wil ons maar bid, Here, dat u 'n veilige hand oor elkeen van hulle hou, Here, wat bereidwillig is om diens te lewer ook in hierdie tyd. Ons aptekers en aptekeresse, Here, elkeen wat besig is, elkeen wat onbaatsigtig, Here, hulle kan bring om in hierdie epidemie, Here, mense te kan help en mense te kan versorg. Dankie daarvoor ons dokters. Ja, Here, elkeen wat betrokke is by hierdie saak, wees u met elkeen van hulle. Dankie dat ons saam met hulle wat vandag verjaar en later in die week, Here, ook hierdie besonderse dag kan vier. Mag dit vir hulle 'n wonderlike lewensjaar wees, Here, vol vreugde, blydskap en seëninge, en met hulle oë gerig op U as die koning van die hemel. En nou, Here, nou word ons stil voor U. want Here, ons gaan nou in die woord lees, en ons gaan die woord nou oopmaak, en ek wil werklik vra, Here, dat U hier die woord aan ons sal seën, en Here, dat het sal ingang vind in ons hart, dat het nie net leë woorde sal wees nie, maar diepe oordenking, en een toevlugting, en een hoopgewende gedachte, wat U vandag vir ons elkeen gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, die van U wat die woord by U het, kan saam met my oopmaak, en ons gaan wel oopmaak daar by Psalm hoofstuk 3. Psalm hoofstuk 3 gaan ons dan vir 'n oomblik met mekaar saam lees. 'N kosbare gedeelte in die skrif, 'n gedeelte wat Dawid dan ook geskryf het. Ek wil graag dit dan saam met u lees vanmôre. Die opskrif van Psalm 3 is 'n morelied. 'N Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Nou as ons kyk na die eerste vers en ons kyk na die opskrif 'n morelied, dan wonder 'n mens baie kere, joh, hoe kan dit 'n morelied wees? Maar kom ons lees verder en kom ons kyk wat is in Dawid se hart, wat leef in Dawid se hart. Vers 2. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir my by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan, en U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor U volk. Sela. Tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Nou, na aanleiding van dit waarmee ons besig is oor hierdie afgelope tyd, in die aande ook, waar ons praat oor Here leer ons bid, maar ook in gedagte dat volgende naweek, dan is dit paasnaweek, die kruisiging en die opstanding en alles rondom dit, en dis 'n blye tyd vir ons, want ons kyk terug na die kruis en die kruisiging en ons sê, dankie Here dat U gesterf het aan die kruis, sodat daar vir ons verlossing kan wees. En met dit alles in gedagte het ek gaan sit en wonder, Here, wat sal ek vanmôre dan vir my gemeente bring? Wat sal ek vanmôre vir my luisteraars bring? Wat vanmôre sit? Ek wil vir hulle 'n bemoediging bring in hierdie tyd. Want vriende, ons kan maklik swaar prediking bring en ons kan maklik moeilike dinge ding, maar ek dink ons is in 'n tyd waar ons almal tog baie vrae in ons gemoed het en ons wil werklik na die Here toe gaan, en die tema van môre, na aanleiding van Psalm 3, is, waarheen sal ek vlug in tye van onrus? Waarheen sal ek vlug in tye van onrus? En natuurlik sal baie mense dadelik antwoord, sommer uit die vuisheid, ek gaan na die Here toe vlug. Ek sal my toevlug na die Here toe vat. Is dit werklik so? Is dit werklik so dat ons eerste ons toevlug na die Here toe vat? Of gaan loop ons dalk eers ander draai? Raak ons eers dalk so benoud, so depressief, so stresvol, en ons laaste uitweg soek ons partykeer na die Here toe? Vriende, toe Dawid met Batseba oorspel gepleeg het, soos ons dit vind in 2 Samuel 11, het die vrede uit sy huis en uit sy ryk verdwyn. 2 Samuel 12 vers 10 sê, en nou sal die swaar vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het, om jou vrou te wees. Oorlog en rebellie was aan die orde van die dag. En dan sien ons, gebeur daar 'n verdere geweldige ding. Ek dink iets wat enige ouer of enige persoon se hart sal skeer, is wanneer jou eie kind in opstand teen jou kom. En hier vind ons dan, na aanleiding van dit wat Dawid dan ook hier geskryf het, met Absalom se opstand, het hier die swaar kry, dink ek, 'n werklike hoogtepunt bereik in Dawid se lewe. Die feitelike beskrywing van toedrag van sake en ander se opmerkings oor sy situasie, vriende, kon hom so maklik aan wanhoop laat grens het, want hy dan so baie vyande, en nie net sommer enige vyand nie, sy eie seun van murg en bene teen hom opgestaan en wil hom nou doodmaak. En gemeet aan wat die mense sê, wil dit volgens hulle blyk asof Dawid deur God verlaat en verwerp is en daarmee sonder hoop vir die toekoms is. Maar vriende, hoe dank ek die Here vir oggend? Hoe dank ek die Here vanmôre met blydskap in my hart? God laat die wat by hom hulp vra nooit in die steek nie. As jy en ek bereid is om op te staan en uit te gaan en na die Here toe te gaan en vir hom te vra om hulp, met ander woorde, wanneer ek in tye van onrus na hom toe vlug, sal hy ons nie in die steek laat nie. Hoor wat staan in Psalm 9 vers 11 en 13. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u wat u soek, nie verlaat nie, o Here. Want hy wat die bloed soek, dink aan hulle, hy vergeet die geroep van die elendiges nie. En vriende, vanavond mag, of vanoggend mag het dan voel, of ek en jy in elende is. Vanoggend mag het voel, of ek en jy in hierdie onrustige tye nie regtig weet wat kant toe nie. Maar hoor hier die mooi woorde van Psalm 9. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Wat 'n belofte. Eintlik kan ek hier stop en ek kan hier sê, amen, kom ons sluit af. Want vriende, dit is so insiggewend om te weet dat die Here hier is vir jou en my. Die Here is hier om ons deur omstandighede te dra. Verlede week sonoggend het ons gepraat oor die juk van Jesus. Wat behels die juk van Jesus en daardie sagte juk wat hy op ons kom plaas? Want jy sien, in hierdie Psalm is daar 'n paar mooi oomblikke. Mooi oomblikke in die geloof van Dawid en daarvan waarvan hy oortuig is dat die mense rondom hom verkeerd is. In sy geloof in die Here besef hy dat hierdie mense wat nou hierdie dinge oor hom sê, hierdie dinge van hom versprei, wat in opstand teen hom kom, hulle is verkeerd. Want hy weet, sy God sal hom beskerm. Hy weet, die Here beskerm nog hom teen sy vyande. Soos 'n skild van daardie tyd toe die soldaat van voor en langs die sye beskerm en die vyand se pile afgeweer het, so beskerm die Here sy kinders, maar aan alle kante. Vriende, die vyand, die duiwel, het ook nie vir Dawid gespaar nie. Nee, hy het Dawid verneder en tog het Dawid weer as koning teruggekeer na Jerusalem toe. God het vir Dawid weer 'n geëerde en 'n gesiene koning gemaak. Later lees ons, hy word die vriend van God. So, waarheen, wat, waarna, wie vlug ek in tye van onrus? In tye van onrus, kyk ons in ons eerste punt, wat gemaak as tye van onrus aanbreek? Psalm 3 vers 2 tot 3, O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie steen my op, baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Nou vriende, nêrens in die Bybel, nêrens maar nêrens in die Bybel, word die kind van die Here of die kerk van die Here 'n rustige tyd hier op aarde beloof nie. Inteendeel, die lewe van God se kinders word gekenmerk deur ewige stryd en intense onrus. En nou vra die vraag, hoekom? Hoekom is daar onrus en hoekom is daar stryd? Want daarvoor sorg die siele vyand, die siele moordenaar. Johannes 3 vers 13, verwonder julle nie my broeders, as die wêreld julle haat nie, want onthou, hulle wat die Here nie ken nie, die Satan werk deur hulle om druk en nood in kinders van die Here se harte te bewerk. En toch, vriende, hoeveel dinge daar ook al in die lewe is, wat ons onrustig en bekommerd kan maak. Die lewe van die kind van die Here word gekenmerk, juis in hierdie tye, te midde van dit alles, deur rus. In hierdie onstuimige see, in die middel van 'n oseaan van onrus, is daar 'n rustigheid in die hart van die kind van God, wie se oë onverdeeld, wie se hart onverdeeld op die Here gerig is. Dat die Here daar is, en dat hy oor ons waak, vriende, gee vanmôre vir my 'n groot kalmte. Ja, dit is 'n pandemie. Ja, daar is baie vrae. Daar is baie mense wat klaar aangesteek is deur hierdie siekte. Daar's baie wat al dood gegaan het oor die wêreld weens hierdie siekte. Maar daar's ook baie wat gesond geword het, maar te midde van dit alles is daar 'n kalmte en 'n rustigheid in my hart, want ek weet vanmôre die Here is in beheer. Die Here lei ons voetstappe ook in hierdie tye van onrus. Hoor hoe mooi word dit in die volgende psalm vir ons beskryf. Psalm 139 vers 5 tot 6. U sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie bykom nie. Wow, vriende, my Vader, my Here Jesus, die Heilige Gees, die Heilige Drie-eenheid, sluit my in van voor, van agter, hulle lê hulle hand op my. Dit is waarlik soos hierdie psalmdigter skryf, dis te groot vir my om dit te verstaan. Selfs in hierdie donker tye, in hierdie tye van onrus, is hy saam met my. Hy bewaar my, hy behoed my. Beteken dit nou ek moet onverskuldig wees en soos baie mense in die strate gaan rondkar jakkers sonder maskers en handskoene en sommer net aangaan asof niks met hulle kan gebeur nie? Nee, verseker nie, die Here gee vir ons 'n brein. Die Here gee vir ons intellek om te kan dink. Maar in dit alles, selfs sou dit beteken ek moet die virus kry. Nie omdat ek onverskuldig was nie, maar omdat oor my pad gekom het, dan is daar 'n rustigheid in my hart, omdat ek weet die Here het dit toegelaat en hy sal ook in daardie omstandighede met my wees. Die tyd waarin hierdie psalm gedig is, was seker die onrustigste tyd en onseker tyd in Dawid se lewe. Nie eers toe Saul hom gejag het, was dit vir hom so moeilik soos nou, wanneer sy eie seun op sy lewe jag maak nie. Die opskrif sê presies vir ons, wanneer Dawid het geskryf het, toe hy gevlug het van hierdie seun van hom. Vriende, dit was 'n tyd toe Absalom 'n revolusie teen sy vader gestook het en probeer het om hom te onttroon. In vers 2 en 3 vertel Dawid hoe ernstig die toestand was. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan nou teen my op. Groot getalle was sy volk, het die kant van sy seun gekies. En nie net dit nie, vriende, iemand wat baie naby aan sy binnekring was, sy vernaamste raadgever, Agitofel, het die kant van sy seun gekies. Met ander woorde, dinge wat Dawid met hom bespreek het, miskien militêre strategie, dinge wat vir Dawid van groot belang was, het hierdie man nou aan sy grootste vyand, sy eie seun, kom te kenne gee. Vriende, wat 'n tragedie. Wat 'n tragedie. Maar nie net die veelheid van sy teenstanders het diep geraak nie. Ook wat hulle gesê het, het hom pynlik getref. Dink 'n bietjie, wat word van u en my as kinders van die Here in hierdie dae gesê? Of oor die algemeen, hoeveel keer maak mense se woorde 'n mens nie diep onstuimig en ontsteld en seer nie? Wat hulle gesê het, het hom pynlik getref, en baie kere tref dit ook ons pynlik, want baie het van Dawid gesê, daar is geen heil, geen verlossing vir hom by God nie. Baie kere gaan ons dalk self deur 'n moeilike tyd, dan wonder mense in hulle harte, of hulle sal dalk nie hardop sê nie, maar hulle dink, ek wonder wat se sonde het hy nou weer in sy lewe toegelaat. En dan dink ek baie kere dadelik aan daardie gedeelte, toe die disippels ook 'n soortgelyke vraag gevra het by die blinde man langs die pad toe hulle vir die Here Jesus sê, Here, wie het gesondig, hy of sy ouers? En die Here sê, nee, nie een van hulle nie, want dit is tot my verheerliking dat hy blind is. En ja, vriende, mense sal slegte dinge van jou en my sê, hulle sal dalk vir ons bevraagteken oor ons verhouding met God. Maar as ons egter hierdie fase in Dawidse lewe in sy volle diepte wil verstaan, sal ons in gedagte moet hou en wat Dawid was. Hy was geen gewone koning, maar hy was die gesalfde wat die Here persoonlik uitgekies het. Deur hom het God regeer. Ja, Dawid het ook die Christus, die groot koning van Israel, afgebeeld. Die komende Jesus was 'n typiese voorbeeld ook. Behalwe natuurlik dat Christus nooit sonde gehad het nie. Hy was sondeloos volmaak. Maar daarom was Absalom se revolusie ook geen gewone opstand nie, maar 'n poging van die Satan om die gesalfde van die Here van sy troon af te stoot. En dan moet ons nog 'n stapie verder gaan en sê, in hierdie Psalm is uiteindelik nie net Dawid aan die woord nie, maar ons hoor ook die Here Jesus Christus. Hier word geprofeteer wat hy sou ervaar. Vriende, hoe het die duivel nie van die begin af, vandat Jesus gebore is, sy aardse lewe probeer vernietig nie, om te verhinder dat Christus op die troon sou sit en die troon sou bestyg. Matteus 2:16, toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei het, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. En hoe het die duivel ook nie die volk van die Here daarvoor ingespan nie? Dink maar hoe het hy die Fariseërs en die Sadduseërs, kerkmense, opgestook, wat uiteindelik Jesus se grootste teenstanders geword het. En uiteindelik was dit nie net die heidense Romeine wat hom gekruisig het nie, maar sy eie volk wat gesê het, kruisig hom, weg met hom. En o, vriende, een uit die intieme kring van Jesus se disippels, Judas die Iskariot, het hom verraai. Ons sien soortgelyke dinge wat in Dawid se lewe gebeur het. En soos Dawid die spot van sy eie mense moes aanhoor, daar is geen heil verby hom nie, so moes Jesus ook aan die kruis hoor, toe die spotters daar uitgeroep het in Matteus 27 vers 43, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy 'n baha in hom het. Sien nie, soortgelyk, waar is sy God? Hy het dan so gepraat van die Here, waar is sy Here dan nou? Vriende, u moet vandag weet dat die duivel het nie by Dawid en by Jesus gestop nie. Nee, die duivel werk vandag in hierdie oomblik verskriklik hard om u en my ook te teiken en ook as kinders van die Here aan te val en ons in die posisie te plaas waar mense met ons die spot dryf en waar mense nie mooi nigter meer dink nie. Die Bybel leer ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. O, vriende, die duivel is nog steeds net so hard aan die werk, want hy weet, sy tyd is naby. Ons sien die dinge in die wêreld gebeur, ons sien hoe alles reggeskei word vir die 7 jaar van groot verdrukking wat voor ons lê, wat om die draai is. En hoe hard probeer die Satan nie om die kerk te verniel en God se kinders te mislei en verlei nie. En as dinge sleg gaan met ons, kom die duivel met sy hoën stem, met sy veragterlikheid, sy agterbaksheid. Het God jou vergeet? Daai klein stemmetjie wat dikwels hier in jou binneste is, meneer, mevrou, jongmaat, het God my vergeet? Jy is 'n groot sondaar. Kyk, nes Dawid, daarom straf God jou nou. Daarom wil hy jou nie help nie. Hoor hoe verdraai hy. Hoor hoe mislei hy. En dit is wat hy vandag doen. Hy bring hierdie negativiteit by mense teweeg. En die duivel blaas die onrus in jou aan. En dit is asof die donker wolke net meer en meer saampak op jou. Dit voel asof die las op jou skouers so groot is, jy kan nie die las nie meer dra nie. Ek wil vanoggend jou bemoedig, staan vas, kyk op en vertrou volkome op die Here, jou God, wat jou die uitkoms sal gee. Broer, suster, vriend, vriendin, oom, tannie, jongmens, kyk op, staan vas, hou vas aan die Here vanmôre. Hy is ons heil, hy is ons uitkoms vanmôre. Maar ek wil vanmôre in die tweede plek met die praat, daar is rus, ondanks die verskriklike onrus. Twee teenpole, rus en onrus. Vir die kinders van die Here is daar vanmôre rus, ondanks die verskriklike onrus en pandemie en dinge wat daar buite aan die gang is. Psalm 3 vers 6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Nou ja, wie van ons ken dit nie? Slapelose nagte as gevolg van intense druk, kommer, benoudheid, kom ons noem dit wat het ons wil, stres, ouers wat nie kan slaap nie as gevolg van sorg oor hulle kind, gelowiges wat tot in hulle siel toe onrustig en besorg is oor die toestand van medefamilie. Die onrus van die lewe besorg ons baie kere onrustige nagte, broer en suster. Ons kan nie daarby verbykom nie. Elkeen van ons gaan een of ander tyd ook deur hierdie stadium van onrustigheid. Onrustigheid. En daarom kan ons vanmôre ook met mekaar saamstem. Ons moet gaan kyk hoe Dawid en hoe Christus gereageer het op hierdie geweldige onrus tydperk in hulle lewens. En die merkwaardige is, by hulle vind ons geen onrus in die sin van daardie diepe bekommernis nie, maar ons vind juis 'n heerlike rustigheid. Hulle omstandighede het nie verander nie. Hulle omstandighede was nog steeds onstuimig en donker, maar daar was 'n diepe rustigheid in hulle gemoedere. Vers 6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Is dit nie ongelooflik nie? In daardie tyd van verskriklike hoë spanning in sy lewe, nie maar nie net hoë spanning nie, hartseer, bedroefdheid, kon Dawid tog rustig slaap. Weet jy hoekom? Omdat hy innerlik rustig geword het. Sy innerlike het rustig geword. Sy probleme het hom nie onrustig gestem en onrustig gemaak nie. Dieselfde sien ons by Jesus tydens sy aardse omwenteling. Ek wys hier op een episode in Christus se aardse lewe. Ons Here Jesus en sy disippels was in die skuit op weg na Gadara toe 'n groot storm opgesteek het. So erg was dit dat die skuit toe onder water en golwe wou vergaan. Jy kan maar die verhaal gaan lees daar in Matteus 8 vers 23 tot 27. En wat sien ons van Jesus? Hy was nie bekommer nie. In sy menslike ondervinding was hy nie bekommerd nie. Hy was aan die slaap, rustig agter in die skuit. En dit het ons laat besef. Vriende, Satan se poging om te verhoed dat Jesus by die duiwel besetenis van Gadara sou uitkom, nee, daar staan, hy het vasgeslaap. Hoekom? Hy was rustig. Hy het nie gegaan omdat hy onrustig was nie. Hy was rustig en het laat een mens dadelijk vra na die geheim van Dawid en die Here Jesus. Hoekom het hulle hierdie rustigheid gehad? Wat was hulle geheim? Die geheim van die derde punt. Die geheim van Dawid en Christus se rus. Te midde van soveel onrus en omstandighede rondom hulle, vind ek vanmôre in vers 5. Luid roep ek die Here aan. En hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Die geheim hoor ons in vers 5. Luid roep ek die Here aan. Dit was Dawid se geheim. Dit was die Here Jesus se geheim. Daardie gebed van geloof en aanroeping na die Vader wat in die hemel is. Ook in 'n ander psalm, wat eweneens in die tyd van Absalom se opstand gedig is, praat Dawid daarvan in psalm 62, dit is sy woestynervinding, waar hy sê, my siel is stil tot God. My siel is stil tot God. Buite bruis dit van opstand teen hom. Dit is pure onrus. Maar innerlik is dit stil en rustig by Dawid. En dan wys hy ook daar die weg van sy medegelowiges. Vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. Wat sê hy vanavond of vanmorgen hier vir u en my? Hy kom en hy sê, vertrou op hom altyd, o George gemeente. Vertrou op hom altyd, o Suid-Afrika se bevolking. Stort julle hart net weer uit voor sy aangesig. Al is dit hoe moeilik, bly net glo dat die Here jou die ware uitkoms sal gee. Vriende, maar dit was nie net Dawid as gebedsman nie. Hy het ook vertrou dat God hom sal verhoor. Hy het nie net geweet of geweet van bid nie. Hy het nie net geweet hy moet na die Here toe gaan nie. Maar hy het ook vertrou dat die Here hom sal verhoor. Onthou jy wat ek een aand in die week gesê het? Ek het gevra, glo u wat u bid? Glo u werklik wat u bid? Want hoor, maar wat sê hy? Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. Vriende, op hierdie stadium was hy nog nie uit sy omstandighede nie. Sy probleme was nog nie opgelos nie, maar hy glo vas in sy hart, dat die Here hom verhoor het, en dat die Here op sy tydstip, en op sy tyd, hierdie probleem sal oplos. So seker was Dawid, dat God hom sal verhoor, dat hy dit kan sê asof dit klaar gebeur het. En vriende, dit moet vir u en my 'n les en 'n aansporing wees om Jesus Christus ook volkome te vertrou in jou tye van onrus. Miskien nie vandag nie, miskien is jy rustig tydens hierdie pandemie, maar dan gaan 'n tyd vorentoe kom wat jy gaan terugdink aan hierdie psalm en vir jouself gaan moet sê, ek moet rustigheid vind in die Here. Vriende, luister gou hierna. Hoe kon Dawid, verskriklike sondaar wat hy was, so seker wees dat die Here hom sal verhoor? Dit lê opgesluit in daardie woorde. Hy verhoor my van sy heilige berg. Nou daar op die berg Sion het die Here in die midde van sy volk gewoon. Daar het die ark gestaan en daar het die priesters daagliks die offers gebring om die sondes van die volk te versoen. Ja, die heilige berg het gespreek van daardie groot offer wat uiteindelik op Golgotha sou plaasvind. Daardie offer was seker, die Here sal my verhoor, die Here sal my verlos. Daarvoor het hy ook aan die kruis gesterf. En na Dawid hierdie gebed uitgespreek het, volg die woorde van ons teks. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Die gebed, vriende, het hom rustig gemaak. Ek het al gevind in my lewe dat dikwels as ek onrustig gestem is in my binneste, of ek word in die middel van die nag wakker en ek begin bid en ek soek die Here en ek praat met die Here terwyl ek besig is om te bid, iewers gedurende hierdie gebed, dan raak ek weer rustig aan die slaap. Want gebed bring rustigheid by jou en my. Hy het vertrou dat sy lewe, Dawid het vertrou dat sy lewe veilig is in die Here se hande. Hy het dalk in daardie oomblikke teruggedink aan daardie groot, groot dag toe hy as 'n jong seun voor die reus gestaan het, of voor die beer, of voor die leeu, en hoe die Here hom kom verlos het. En vriende, baie keer moet u en ek dalk net bietjie terugkyk, ook in ons lewens, en onsself net bietjie gaan herinner oor hoeveel keer het die Here ons nie al kom uitred nie.
Hoeveel keer het die Here ons nie al kom verlos uit die storms wat in ons lewens aan die gang was nie. Hoor maar hoe straal Dawid se vertroue uit die woorde van vers 7. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Hy sê dit met soveel sekerheid. Ek sal nie vrees nie. Al is daar 10,000 van my vijande. Al is daar 10,000 rondom my. Ek gaan hulle nie vrees nie. Later lees ons, skryf Dawid, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. God weet wanneer ons in die moeilikheid is. En al wat hy van ons vra is, is om in hierdie gebed na hom toe te kom, vir daar die beskerming, vir daar die uitkomste. Hy wag vanmôre op jou en my. En hoe groot die oormag ook al mag wees, hoe sterk die vijand is, vriende, Dawid wys vir ons, en hy het geweet, die Here is daar, en is by magte om hom ook te bewaar. En vandag, soveel jare later, is die Here vanoggend nog steeds by magte om jou en my te bewaar, om jou en my uit moeilike omstandighede op te tel en vorentoe te vat. Ons moet ons nie laat onderkry deur al die nuus. Vriende, en ek wil u waarsku, daar is soveel fopnuus, fake news, soveel proklamasies en dinge wat nou op die nuus rondgaan en WhatsApps wat rondgestuur word. 'N mens vra, Here, wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie? En skielik begin daar 'n onrustigheid. Vriende, raak stil voor die Here. U en ek weet, as kind van die Here, hierdie dinge moet kom, hierdie dinge moet gebeur. Matteus 24, die Here het gesê, julle sal hierdie dinge sien, maar weet, dis nog nie die einde nie. Dit moet kom, vriende, maar in dit is ons rustig gestem, want u en ek is in die hand van die Here. Ons is in sy hand. Maar nou wil ek u weer die lyn deurtrek ook na Christus toe. Dit was 'n kenmerk van ons Here Jesus se lewe hier op aarde, dat hy telkens gebid het. So sien ons kort voor die swaarste oomblik in sy lewe, daar bid hy in die tuin van Getsemane, o Here, o Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. En wanneer die oomblik aanbreek, dat hy nie maar net gewoon gaan slaap nie, maar gaan ontslaap, gaan inslaap in die dood, dan hoor ons hom bid. Ja, wanneer die nag van die dood oor ons Here Jesus daal, dan bid hy die gebed van sy vader, van sy grootvader Dawid, uit die bloedlyn waaruit hy gebore is, van Psalm 31 vers 6, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dan bid hy die gebed wat ook die aandgebed was, wat die Joodse kindertjies gebid het voordat hulle gaan slaap het. Dan lê die Seun van God sy lewe in die hande van sy hemelse Vader en hy doen dit met absolute vertroue dat sy Vader hom weer gaan opwek en saam met hom ook in hierdie sterwensuur ook sal wees. Maar ek wil dit ten slotte wys op die heel besondere einde van hierdie gebedspsalm. In ons punt 4, Dawid eindig met die woorde, laat u seën wees oor u volk. En weet u, vriende, daarin was Dawid ook 'n voorbeeld van ons Here Jesus Christus. Hieruit mag ons tot ons grootste troos leer, die grootste koning, die grootste opperherder van die wêreldse skape, bid vir sy volk. En onthou u, eergisteraand het ek juis oor hierdie gedagte gepraat met u. In die verband, kyk ons weer na die Nuwe Testament in Johannes 17, die opskrif daar lei die gebed van Jesus vir sy disippels. Vriende, dit is 'n gebed wat die Here vir sy disippels gebid het, terwyl hy nog op die aarde was, maar dit is ook meer. Dit is die gebed wat ons groot Vader gebid het, en ons grootste voorbidder, die Here Jesus, nou nog bid, vir u en my deur al die eeue heen. Johannes 17 kry ons as te ware 'n kykie in die hemel. Die sluier word weggeneem en ons mag sien wat die Seun nou op hierdie oomblik vir ons doen. Hy pleit by ons Vader, by die hemelse Vader, pleit hy vir u en my. Ons hoor hom bid dat die Vader ons van die bose sal bewaar. Johannes 17 vers 9. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Hoor hoe bid Jesus vir hulle en vir ons. Johannes 17:15. Ek bid nie net dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En weet u vriende, hierdie gebed word altyd verhoor. Want ons hoëpriester, die Here Jesus pleit dus op grond van sy eenmaal volbrachte werk aan die kruis. Vader wil u hulle bewaar, omdat ek hulle vir u betaal het. Dit is die mees volmaakte pleitgrond, vriende, waarop ons kan staan. Daarna luister die Vader altyd. Die offer van Golgotha is die vaste waarborg en onfeilbare versekering dat die Vader die gebed van ons Here Jesus sal verhoor en ons inderdaad sal bewaar. Daarom is die kinders van die Here se toekoms gewaarborg en daarom is die volk van die Here so veilig as wat maar kan kom. Want die seun van die Here, die seun van die Allerhoogste dra u en my vanmôre in gebed en dit behoort ons tot rustigheid te stem. Dit het Dawid tot rustigheid gestem. Toe Jesus hier op aarde was, net voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy aan ons sy kerk, aan ons as sy kinders die versekering kom gee. Dit is die heel laaste woorde in die evangelie van Matteus hoofstuk 28 vers 20. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Al sien ons hierdie dinge gebeur, al raak ons somtyds benoud, want ons is mens wat benoud raak, dan moet ons tot die Here gaan. Waartoe vlug ek in tye van onrus? Ek vlug na die Here toe. Wat 'n versekering. Hy is met ons tot die volëinding van die wêreld. Ons moet net na hom toe vlug. En dit is vir ons 'n geweldige troos. En die Bybel leer ons dat menige gelowiges voor ons dit so ervaar het en menigte gelowiges na ons dit nog sal ervaar. Wat 'n troos is dit nie? Wanneer ons nie meer kan bid nie, is daar iemand wat vir ons pleit en daarom is ons onderlinge bijeenkomste ook so benodig dat ons vir mekaar sal kan intree, vir mekaar sal kan bid, mekaar kan bemoedig met hierdie woorde. Jesus verhoor ons gebed. Die Here hoor ons wanneer ons bid. Dink weer aan daardie vroukie wat die drie eenvoudige woorde gebid het. Here, help my. En ons sien dat die Here het by haar gaan stilstaan en hy het haar van haar gesê, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Vriende, daarom moet ons dit na die Here toe vat. Iemand noem die psalms, die boek psalms, noem iemand God se heilsapteek vir siek siele. Is dit nie mooi nie? Toe ek dit raak lees, het my so diep in die hart getref. Die psalms is die apteek vir siek siele. En daarmee is so 'n ontsaglike waarheid uitgedruk. Wat is die pil wat u en my vanmôre gaan verlos van die druk en die onrus van hierdie wêreld? Dit is die gospel. Die gospel is die enigste pil wat jou en my vanmôre gaan red in hierdie tyd van onrus. En dan gaan ons na die gewone aardse apteek om slaappille te kry en ons vlug na die ontspanningsklap om te probeer om ander maniere te vergeet van al ons probleme, soos jou lewe te vernietig met aardse dinge. Maar dan kom die Here en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Die digter in Psalm 121, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedag nie steeks nie, die maan ook nie by die nag nie. Vriende, die Here is nie net by jou nie, hy bewaar jou teen elke gevaar, veral teen die aanslae van die duivel, die sielemoordenaar. Ons lees ook in Jesaja 4 vers 5. Dan sal die Here bedags 'n volk en snags die rook en glans van vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaar kom plekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskud. Jesaja 6 vers 3. Heilig, Heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Vriende, kom ons sien dit vanoggend weer raak. Kom ons sien dit vanoggend weer raak. Omdat God alomteenwoordig is, kan ons enige tyd van die dag of die nag 24/7 na hom toe gaan. Hy is altyd daar. En hy sal tot in ewigheid altyd daar wees. En ons kan met daai selfde versekering weet, die Here sal my deerdra in hierdie onrustye. Hy gaan nie nou dadelik hierdie lockdown oplig. Hy gaan nie nou dadelik die finansiële goed in die wêreld nou skielik alles verander en alles is weer hankedorie en soos het was nie. Nee, vriende, ons is in die omstandighede, maar die Here is vanmôre saam met ons in hierdie omstandighede. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te weet, hy is hier, hy is saam met ons, heilig, heilig. Heilig is die Here die Almagtige. Ek sluit af. Ons sien hier dat Dawid as beskuldigde van mense en sy kind op sy knieë voor die regter neerval en het nadat die regter hom vrygespreek het, het die regter hom van die grond af opgehelp. Die Here antwoord van Sion, sy heilige berg af, Psalm 14 vers 7. Ag mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel bly wees. Vriende, die antwoord is daarin geleë, dat die Here die opregte bidder en beskerming en redder is. Met hierdie sekere wete kan ek en jy ten spyte van hierdie dringende gevaar wat om ons is, wat ons dalk moontlik vlugtelinge maak of ingehoktes maak, lockdowners maak, kan ons nog steeds gaan lê en aan die slaap raak en môreoggend weer wakker word sonder dat die vyand aan ons gevat het. Vriende, ons maak almal foute en ons neem somtyds 'n verkeerde afdraaipaadjie. Maar ek is so dankbaar dat ons hier 'n voorspraak het, Jesus Christus, wat vir ons intree en vir ons bid en ons saak voor sy Vader stel. Al wat hy vra vanoggend is, 'n opregte hart om te besef, waar lê ons heil vanmôre? Ek wil graag 'n lied speel, dit is net die begeleiding. U kan daar waar u is, kan u dit saam sing. En u kan dit in die hart vir die Here bedoel vanmôre, voordat ek gaan afsluit met gebed. Sing hierdie kosbare lied daar waar hy is, uit volle bors. Sing dit ook saam tot eer van die Here. Besing die lof van Jesus saam. Ook engele bring hom eer. Ja, vriende, dit is waartoe ons vanmôre kan gaan. Mag hierdie bemoedigende boodskap van Psalm 3 u harte vergesel in hierdie tyd. Moenie moedeloos raak nie. Ek weet die 21 dae raak lank. Ek weet 'n mens voel jy wil uitbreek en net uitkom buite toe. Maar kom ons breek eerder uit in gebed na die Here toe. Kom ons soek vanmôre die aangesig van die Here. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, ons verlosser, ons saligmaker, ons vrymaker, U wat U bloed op Golgotha vir ons gestort het. Baie dankie dat ons vanmôre die versekering het dat u vir ons intree. Dankie dat ons vanmôre uit die Psalm van Dawid kon leer. Here, dat al is daar 10,000 vyande rondom my. Here, al is daar 'n coronavirus, 'n COVID-19 virus om my. Nogtans roep ek na die Here en weet ek, hy sal my verlos. Vader, ek het ook vanmôre 'n behoefte om in my hart te bid vir al ons ouer mense in hierdie tyd. Vader, ek wil bid dat U hulle sal behoed en dat U hulle sal bewaar. Dat U hulle sal veilig hou, Here. En dat hulle U sal soek ook. Dankie, Here, dat ons weet. U sal ons ook deurdra. Dat ons nie hoef bekommerd te wees nie. Maar dat ons aan U kan vashou. Ook in hierdie wonderlike tye. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe broer en suster, vriende, elkeen wat luister, as die Here wil, vanaand 6:15, dan sal ons weer die musiek begin speel. 6:30 is dit dan tyd vir ons aand erediens. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het en geluister het. Mag die Here u werklik seën. Ek speel graag vir u nog een of twee liedere terwyl u in u gemoed rustig raak.